Мәскәүдә кеше театр сәхнәсендә Татарстанның Галиәскәр Камал исемендәге театр гастрольләре булачак. 2013 елның 10-сыннан алып 15 гыйнварына кадәр дәвам итәчәк ул гастрольләр вакытында Мәскәү тамашачысы 8 спектакль карыячак. Аның икесе көндез күрсәтеләчәк, балалар өчен дә тамашачылар каралган. Тулырак итеп Нәзифә Кәримова сөйли.
2002 елдан бирле Камал театры Мәскәүгә гыйнвар аенда ел саен диярлек килә. Халык инде аңар ияләнеп бара, әлбәттә тамашачы һәр елны тулысы белән яңа спектакльләр көтә. Театрның белдерүендә яңа сәхнә әсәрләре булса да, элек куелган тамашачы инде үзе тә белгергән театрның төп репертуарында калган спектакльләрдә булачак бу юлы. Шушы гастрольләр уңаеннан 11 декабрьдә Татарстанның вәкаләтле вәкиллек бинасында матбугат очрашуы узды. Ул очрашуда Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев, Русиянең кеше театр җитәкчесе Юрий Соломин, тәнкыйтьче театр белгече Борис Паюровский, өлкән артистлардан Рауль Шәрәфиев, яшьләрдән Эмиль Талипов, Ләйсән Фәйзуллина һәм театрның яңа директоры Илфир Якупов катнашты. Очрашуда күп төрле сораулар бирелде һәм театрга тәкъдимнәр дә әйтелде. Кеше театр җитәкчесе Юрий Соломин, без генә камалыларны кабул итеп калмыйбыз, алар да безне үзләренә чакыра. Казанда да безнең гастрольләр узып тора дип башлады сүзен. Улы буын артистлар белән без заманында бергә Шипкин училищесендә укыган идек. Бер тулай торакта яшәдек. Хәзер инде менә шулай иҗади аралашулар белән яшибез. Без соңгы елларда Камал театры сәхнәсендә үз спектакльләребезне күрсәтәбез. Бигрәк тә күңелләрне тутырганы, бергә укыган иптәшләрнең безне поездга төшеп шалулары, кунак итүләре. Казанга кайту безнең өчен улы бер бәйрәмгә әверлә, диде Юрий Соломин. Заманында Юрий Соломин белән бергә укыган безнең данлыклы Рауль Шәрәфиев та үзенең фикерләрен белдереп булай диде.
Мин менә бабайлар шуга белән ашабыз. Шунда без спортлар катнашам. Шуннан ут күршеләр дигән дачниклар турында инде. Һәм ул да бер эпизод рольдә.
Менә Мәскәүгә килә торган гастрольләр турында нинди булса да Мәскәүдә укыган кеше буларак, Шипкиндә укыган кеше буларак. Әле ул вакытта ук Мәскәү тамашачысы белән бәйләнеш бар бит инде. Тамашачылар бөтен җирдә бер төсле мәме, Мәскәүнеке икенче төсле.
Беләсем, миңа бу бар ул айырма. Ләкин Мәскәү тамашасы үзенчә безгә якын, үзебезнеке үзенчә, башкасы башкача. Ләкин алар барсы да безнең татарларбыз һәм безнең өчен бар тамашачы да кая барсак та газиз. Мәскәүдә укуга килгәндә мин безнең бит малы театр сәхнәсендә бара. Без ул театрның сәхнәсе турында элек хыяллана да алмыйдыр иде. Чөнки ул мин саным иң матур сәхнә дип. Һәм малы театр минем ул теге альма-матер диләр бит инде. Син тел белә әйткәндә, ул минем туган йортым шикелле. Шипкин училищесе. Монда килгәндә мин бик зур дулкыннар белән киләм. Аның стеналарына керү белән аның бөтен бөекләрен күргән кеше мин инде. Шуңа күрә ул минем өчен зур дулкыннар. Менә аның буфетына сәхнә астыннан бараммы? Башка илләрендә чыгып, файлларында йөрүмме минем өчен зур. Менә әллә кайчанга искә төшә. Бүтән тарихы, бүтән искә алып, менә мин ниндер ушып, йөрим, ниндер җиңелчә ушып, һәм хыялымна кайтып, элекке яшәгемә дә кайтып киләм.
Елга бер мәртәбә килеп, шушы истәлекләрне яңартасыз.
Һәр килгәндә, инде соңгы килүемдер дип уйлап киләм мин. Алланың рәхмәте инде менә берничә мәртәбә шулай кабатлана, бәлки, кем белә, бәлки яңадан килергә насыйп булыр.
Аллаһ исә насыйп булсын. Сез Рауль Шәрәфиевне ишеттегез. Журналистларга тәнкыйтьче Борис Паюровскийның Галиәскәр Камал театры турында рус телендә язылган «Остров в океане» дигән китабы таратылды. Паюровский: «Мин Камал театрын 57 ел беләм инде. Минем аларда булган бер генә премьераны да калдырганым юк. Ул театр милләтнең традицияларын, мәдәниятын күрсәтүче. Аларны татар телен белмәүчеләр дә аңлый, чөнки театр аны шундый оста итеп тамашачыга җиткерә ала. Әлбәттә, Мәскәүгә гастрольгә килүне җаваплы эш сынау диләр. Ләкин мин театрга бары тик шатлык кына китерсен иде дип телим. Тамашачылар зал белән тулып, аларны алкышларга күмсен иде. Галиәскәр Камал театры моңа лайык, диде Борис Баюровский. Рус тілінде барған матбуғат ұшырашуынан соң театрның баш режиссері білен туған тілімізде де сөйлесу мүмкіндігі болды. Әлбетте, біздің ең бірінші чиратта қызықсындырғаны театрның репертуары һәм нинди яңа спектакльләр килә Мәскәүгә дип сұрадық. Нинди яңа спектакльләр алып киләсез Мәскәү гастрольләре галесе?
Яңа спектакль турында афишадан күренә инде ул нинди спектакль икәнлеге. Беренче чиратта Хан кызы турындық, икенчесе Зәңгәр шәл. Хотя мен әйтерім, әлбәттә, беренче чиратта Зәңгәр шәл. Шул ук вакытта безнең Радик Бариев ике яңа әсәр сәхнәгә мингезде. Ул Салават Юзеевның, Илдар Юзеевның малае Салават Юзеевның ут күршеләр. Шул ук вакытта Илгиз Зәйнишнең Кичтүкле уен. Минемчә, бу аерым ниндидер игътибарга лаек, чөнки җиннанда актер булып эшләүче кеше режиссер белән шөгыльләнеп, менә инде сәхнәгә икенче әсәрне мингезә һәм мин горурланам. Менә аннары без барыбер сезонны дип әйтим инде, гастрольне ачып җибәрербез бу байлар шоу спектакле белән. Чөнки аның теге юлы килгәндә, теге гастроль вакытында бик яратып калдылар. Чөнки анда чыннанда безнең театрда безнең йолдызлары, аксакаллары уйнаган, Равил Шарафи, Ринат Таҗетдин, Ирек Багманов, Азгар Шакиров, Наилә Гараева. Аларны күрү үзе минем өчен бик зур бәхет дип йолы ул менә ничәнче сезон бара инде театрда, шыгырым зал белән бара.
Зәңгәр шәлне яңа спектакльләр рәтенә куйдыгыз. Ул бит инде безнең һәр гастрольдә дә килә. Бу нәрсә өр яңадан куелдымы? Узган ел кайбер тамашачыга Зәңгәр шәлнең яңача куелуы ошамаган төсле иде. Менә быел анда нидер үзгәрешләр бармы? Чөнки сез яңа репертуарда яңа бер дип әйттегез.
Ну дөресен әйткәндә мин түге яңача кабул итмәүчеләр әйтәсем килә, мин бик үк аңлап бетерим, нәрсәсе ошамады. Без бер нәрсә үзгәртмәдек. Бер нәрсә үзгәрмәде. Сабантуй сәхнәләре шул ук. Ишан шул ук. Урман пәрдәсе шул ук. Абыстайлар шул ук. Бер нәрсә үзгәртмәдек. Бәлки без бераз гына, ну бераз гына темп ритмын үзгәрттек дип әйтим.
Абыстайлар, мәсәлән, абыстайлар нидә кыскартылулар бар. Андалар миҗырлары бар.
Бәлки менә шул бардыр. Элек-элекке версиялар ул бар, бер тәнкыйтьтән бәйләйде. Шул ук Ишаннан көлү, шул ук абыстайлардан көлү. Без бер көннән бер килмәдек. Шуңа күрә безнең Ишан да әйбәт, и хәтта абыстайлар да әйбәт. Юк, мин гомумән ул нәрсә турында уже ничә еллар буена сөйлим. Чыннан да без ул безнең Россиядә шундый караш, шул ук Чуваш театрына булсынмы, Башкорт театрына булсынмы, Хакас театры, Якут театрына барыбер кимсетеп карыйлар. Мен аңнан килештем.
Кемнәр?
Россия театрлары, тәнкыйтьчеләре. Алар һаман шул безне күрәселәре килә, урыс театрлары кебек. Бу бит дөрес түгел. Аны Марселя бу күпме крашта алар белән. Шул Зәңгәр шәлне кабул итмәүләре дә шуннан гыйбарәт. Алар да шул. Менә Япон театры килсә, алар ах, вах, вах киләләр. Татар театры килсә, алар шундук тәнкыйтьли башлыйлар. Үзләрен театрлар белән чагыштырып. Бу бит дөрес түгел. Менә шул гына үкенечле.
Менә репертуар турына килгәндә, сөйләштек, сез әйттегез, шундай репертуар. Менә бу яңа татар пьесасы Михаилар бу килсә дә, юк, әйбәт пьеса юк дип бик каты кычкырып әйттегез.
Юк.
Ләкин театр спектакльләрне куя. Авторлар бар, яңа спектакльләр килә. Димәк, булар бу яңа татар пьесасына бирмичә турдан-туры режиссерга килгән авторлармы?
Юк, нишләп? Менә конкурста бит менә мәсәлән 60-ка якын пьесалар арасында бер-ике пьеса бар әлбәттә. Үзенә күрә бер бәхет, ике әсәр бар икән. Менә карарбыз.
Шулай да файдасы бармы менә шундый конкурсларны үтүнең?
Бар. Чөнки соңгы вакытта, соңгы кайдыр 10 елда чыннан да без вакытның шаукымымы, әле безнең монда заслугасы бармы? Чыннан да без кайдыр тамашачыны тәрбияли башладык җитди әсәрләргә. Шул Курчак туе, шул 41-нең арбалы хатыннары, шул менә мулла хәзер халык залны тутырып җитди әсәрләрне карарга ияләшә башлады. Бу минем өчен бик уңай күренеш. Менә шул елдан тайпылмыйча, менә шуны дәвам итәргә иде. Әсәрләр юк. Чөнки тамашачы да сыйфатны аңлый башлады. Менә шунысы кыйммәтлесе дә шул ук вакытта шуны югалтасы килми. Минемчә, язучыларның театрга карата җитди мөнәсәбәт булуы кирәк. Менә барыбер алар хәзер театрга ничектер җиңелрәк карыйлар. Эх, менә аларның паралары гафу итсеңер мен язучылар, ләкин бу дөрес. Бер нәрсә куйдырырга иде. Шуннан соң гонорар килер иде, шуннан соң процентлар килер иде. Ә театрның роле, театрның нинди җәмгыятьтә нинди роль уйнавы, алар турында уйламыйлар кызганычка каршы. Чөнки Туфана бу аңлыйдыр яны. Хотя Туфана бер мәдиякларында карый торган кеше иде. Но шул ук вакытта ул фикерне җиткереп театрның нинди вазифа башкаруын ул аңлый иде.
Сез Фәрит Бикшәнтәев белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, яңа ел башыннан 10 гыйнвардан алып 15-нә кадәр Галиәскәр Камал театры яңа спектакльләр һәм классик булып әверелгән әсәрләрне Мәскәү тамашачысына күрсәтәчәк. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.